Molekul ciklopentana također nije planaran, jer je to energetski mnogo povoljnije u odnosu na planarnu konformaciju. Naime, daleko su manja sterna odbijanja i deformacije uglova. Kao što se vidi na strani 11, dominantna konformacija ima oblik koverte, pri čemu 4 ugljenikova atoma približno leže u jednoj ravni, a 5 je iznad ili ispod te ravni. Aktivni 3D model prikazan je na strani 12. Postoji 5 ovakvih ekvivalentnih konformera za svaki ugljenikov atom u molekulu iznad ravni ili ispod ravni, koje su prikazane na stranama 12 do 17. Svi ovi konformeri prelaze jedan u drugi velikom brzinom na sobnoj temperaturi, isključivo rotacijama oko veza ugljenik-ugljenik. Između njih nalazi se neograničeno mnogo konformera više energije.